Porto Radio, as ondas que chegan a todos. Moi bos días a todas e todos os ointes de emisora escolar Porto Radio. Nesta ocasión somos alumnado do terceiro B que facemos este programa. Un programa moi especial.
Bo día, sí, é moi especial, porque hoxe, 2 de maio, celébrase o Día Internacional contra o Bullying ou Acoso Escolar.
A nosa intención é dar visibilidade e concienciar sobre este problema. Durante o programa, reflexionaremos sobre este tema. Recordaremos ferramentas que se precisan para detectar o acoso, actuar e como e onde informar.
Sen máis introdución, comezamos!
Que bonito é saber que sempre estás aí. Quero que sepas que voy a cuidar de ti. Que bonito é querer e poder confiar. Afortunado yo por tener tu amor.
Sabedes que o bullying ou o acoso escolar?
Alguns pensan que o acoso só consiste en pegarlle a alguén, mas iso non é certo. Hai outros tipos de acoso, incluso máis crueis.
O acoso escolar é un comportamento agresivo non desexado entre nenos, nen gran intensidade de forma repetitiva no tempo. Por exemplo, burlas, ameazas, rumores, allamentos, empuxóns, insistimos de forma repetitiva continua no tempo.
Entón, acoso é o mesmo que bullying?
Sí, bullying é unha palabra derivada do verbo inglés to bully, que significa intimidar.
Ah, entonces se me enfado ou pelexo co meu compañeiro é acoso?
Non, aínda que as cousas non se deben resolver pelexando. Ás veces enfadámonos e non resolvemos de forma axeitada, pero iso non é acoso.
Polo tanto, é moi importante non confundir unha situación de acoso con pelexas puntuais ou situacións nas que as dúas partes se atopen en situacións de igualdade. A continuación, os nosos compañeiros van a poner exemplos dos distintos tipos de acoso escolar.
Temos 4 tipos de acoso escolar. O acoso físico, que se refire a agresión con golpes, patadas, empuxóns, danos en obxectos persoais.
O acoso verbal é o máis habitual. Alcumes, humillacións, insultos, propagación de rumores, chantaxe.
O acoso psicolóxico, ameazas, obrigar a quen leve a cabo accións e non debe e non quere facer, entre outras.
E o acoso social refírese á exclusión e illamento, ignorando a súa presenza e non contando con él ou ela para nada.
No quiero venir al cole así. Una niña me insulta en el patio y no he sabido qué decir. No quiero venir al cole de esta manera. Nadie juega conmigo y a veces las horas se me hacen eternas. ¿De qué tienes miedo? Ya no hay nada que perder. Dame la mano y gritemos al mundo, sí, se puede hacer. Quiero que juguemos todos juntos a la vez. Nadie es solito, que eso es muy feo, ¿acaso no lo ves? Lo bonito es se quiera.
Entón, agora que xa sabemos todo isto, poderíamos identificar un caso de acoso escolar?
Penso que sí, teríamos que ter en conta que a intención é facer dano e a repetición destas conductas agresivas son durante un período longo de tempo.
Puf, entón, isto non é cosa de nenos.
Non, isto é un problema que existe, pero no noso cole, tolerancia cero ao acoso escolar ou a calquer conducta contraria á convivencia.
Que no hai motivo para estar vivo, más poderoso que el deber de sonreír. Que yo te sigo, si estás conmigo, compartiremos lo que queda por venir. Oh, el mejor regalo es verte ser feliz. Sonrisa lo es todo para mí. Que no hay motivo.
Muy bien, compañeros, estamos de acuerdo con Bosco. Entre todos y todas, velaremos o noso cole. O CEI Plurilingüe de Porto Novo. O noso cole é unha contorna escolar segura, inclusiva e respetuosa.
Iso, moi bendito. Pero recordade que no bullying ou acoso escolar interveñen tres persoas. O que acosa, o que recibe e longo estamos, ti e eu. Somos observadores, pero podemos aportar un cambio e frear o bullying.
E sabedes como podemos axudar?
Pois empregando ao punto laranxa. De seguido, os seguintes compañeiros explicarán que é isto do punto laranxa.
O punto laranxa é un espazo onde todo alumnado poidamos comunicar situacións de acoso escolar de xeito anónimo, tanto en formato papel, caixa de correo, situada ao lado da porta da aula de música, como en formato digital na páxima na web do cole.
Por iso, se estás a sufrir acoso ou coñeces algún posible caso, axuda a paralo. Escribe a túa mensaxe e leva ao buzón do punto laranxa. E, por suposto, se denuncias un caso de acoso, non eres un chivato, eres un valente.
Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
A chanta, bravucón, y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar.
E para rematar o noso programa, faremos dúas recomendacións lectoras que podedes atopar na Biblio do Cole. Orellas de Volvoreta, de Luisa Aguilar. Un bonito conto que demostra que dá igual ter orellas grandes, pelos rebeldes, ser alto, baixo, que os comentarios despectivos son comportamentos rexeitados.
Hoy no juegas, de Pilar Serrano. Trata dunha historia sobre bullying que ocorre no patio dun colexio, no que todo cambia coa chegada dunha nena nova. Unha rapaza moi dominante e que actúa de forma inxusta e abusiva cos seus compañeiros.
E ata aquí o noso programa. Moitas grazas pola vosa atención e esperamos que fose do voso agrado.
Porto Radio, as ondas que chegan a todos.